Jmenoval se plným jménem Jan Blažej Santini Eichel, ale nejčastěji je známý prostě jako Santini. Narodil se v Praze roku 1677 v rodině váženého italského kameníka Santina Eichla, ale maminka byla Češka a pokřtěný byl v chrámu svatého Víta. Protože přišel na svět tělesně postižený, nemohl pokračovat v těžké kamenické práci jako jeho otec. Ale měl blízko ke stavařství, za podpory rodičů se rozhodl být architektem a tím se také stal. Dnešní pořad Historie Plus je o tomhle podle mnohých geniálním umělci a jeho odkazu. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Historie Plus.
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého stojí na malém návrší nad Žďárem nad Sázavou, kterému se trochu nadneseně říká Zelená hora. Když jsem se tady po okolí proháněl jako malý kluk v 70. a 80. letech minulého století, byl celý kopec porostlý lesem a střecha poutního kostela s tou věží tak charakteristických nezaměnitelných tvarů jen nesměle vykukovala nad okolní smrky a borovice. Až když UNESCO rozhodlo zařadit tenhle architektonický klenot na seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1994, dalo si jednu podmínku. A sice, že se okolní les musí postupně vykácet. Tak měl totiž ten vršek vypadat i podle Santiniho původního záměru. Někteří žďárští obyvatelé kvůli tomu tenkrát i protestovali. Ale když se na ten kostel podíváte dnes, tak pochopíte, proč to bylo potřeba. A i když tady bydlím, nevím o nikom, kdo by si myslel, že by bylo lepší nechat ho zase obrůst lesem. Kostel dnes tvoří přirozenou dominantu okolní krajiny, ale ne v tom smyslu, že by jí vládl jako nějaký hrad nebo pevnost. Je to spíš jako kdyby byl její součástí, jako kdyby do ní odjakživa patřil. Lidé sem opravdu pořád chodí svým způsobem vykonat pouť a bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne.
Lucka.
Lucka a
Robert.
My jsme přijeli z náměště na Doslavo.
Vyzerá to zajímavé, jako je to obklúčené viac menej ty hradně, jako by som to nazval, no, to dookola naozaj, jako je to...
Ambit se
to nazval. Ambit se to nazval, no, tak... Jsem se něco nového naučil, no.
A většina kostelů je tak, že je vlastně jakoby do obdelníku, že jo? Taková podloha, a toto je spíš tak jakoby do kula, tak. Takže to je krásný.
František.
Pan František ze Žďáru.
Je to poutní místo.
A je něčím zvláštní třeba?
No, že je postavený do hvězdy. V dnešní době by to nepostavili, že jo? A trvalo by jim to daleko víc. Nepostavili by to.
Daniil. No, já z juga Rusie, z Krasnodarského kraje.
Já, z Krasnodarského kraje?
Jsem architekt, tak pro mě toto je výborná architekturná památka. A prostě navíc myslím prostě o tom, jak to je uděláno z výhledu architekturného. Prostě líbí to. Mám dobrý pocit z toho. Santini, jsem taky, já nevím, četl, jaký to byl člověk, protože v této baroční architektuře udělal něco úplně svého. Svůj jako osobní styl.
Ve smyslu originálního, původního.
Ano, ano. Jako takové plastické, zvláštní baroko. To prostě super.
Santinimu nebylo na tomhle světě dopřáno moc času. Dožil se 46 let, ale stihl toho opravdu hodně. V Praze, v západních i východních Čechách, na Vysočině i na Moravě. Jeho osobnost a dílo připomíná společnost Putování za Santinim a členem jejího výkonného výboru je Stanislav Růžička.
Santini se narodil jako porozený syn, bohužel však byl fyzicky nedostatečně vybaven, bychom řekli. Sám o sobě píše v dospělosti jako ochromém nebo poškozeném Santinim Eichlovi. Čili tento handicap fyzický mu nedovolil vlastně, aby se stal následníkem tedy svého otce v tom prestižním kamenickém řemesle, které skutečně stálo v tom stavebním cechu docela vysoko. Nicméně dostal do vínku řadu jiných darů, byl pronikavě inteligentní, měl zřejmě velkou prostorovou představivost, výtvarné nadání, takže se rodiče rozhodli, že se můžou zvolit jednu ze dvou cest. Jedna cesta byla duchovní, anebo potom díky tedy zařazení otce do toho špičkového cechu se mohl vydat na dráhu tedy architekta. Což mu pomohlo zase určité rodinné vztahy, protože otec byl spolupracovníkem a zároveň velkým osobním přítelem Jeana Baptisty Mateje, což byl francouzský architekt na konci 17. století, dokonce patřil k nejvýznamnějším ve střední Evropě. A tak se mladý Jeník, kdybych ho tak budeme jmenovat, dostal do učení právě k tomuto výbornému architektovi.
Když se u něj naučil teorii i praxi, vyrazil Santini na zkušenou. Přes dnešní Rakousko do Itálie, aby tam načerpal inspiraci. Hlavně studiem staveb architekta Francesca Borominiho. Začátek Santiniho vlastní praxe je tak trochu zahalený tajemstvím, ale jisté je, že od chvíle, kdy začal nabízet své služby, neměl nikdy nouzi o lukrativní zakázky.
Když se potom kolem roku doslova na přelomu století v roce 1700 vrací do Čech, tak je to takové jeho malé tajemství, my do dneška nevíme, kdo ho doporučil. My si musíme uvědomit, že Santini byl 23 roku star a dostává v podstatě hned na začátku svého působení v Čechách prestižní zakázku, kterou je vlastně výstavba nového císařského kláštera ve Zbraslaví u Prahy. A tak vlastně jsou začaly ty jeho budoucí investoři, především tedy představitelé těch velkých církevních řádů, historických církevních řádů, podávat z ruky do ruky, aby se dostala v roce 1706 do Žďáru nad Sázavou.
Dalo by se třeba přiblížit nějakým způsobem, co ho tady čekalo, jak vypadal klášter v té době, jestli třeba byl možná i zanedbaný trošku. Prostě do jakého místa ten Santini tenkrát v tom roce 1706 dorazil?
Musíme si uvědomit, že v té době už byl žďárský klášter 500 let star, měl tedy 500 let historie a za tu dobu se mu nevyhnuly žádné prostě problémy, které procházely českými zeměmi. Musíme se uvědomit, že to byl klášter na pomezí, doslova na hranicích Čech a Moravy. Tady kousek za klášterem je hraniční kámen mezi těmi dvěma historickými zeměmi, čili začínáme u husitských válek, tak v roce 1426 ho vypálila husitská vojska, potom přichází 30-letá válka, útok Švédů, obsazení tedy Švédy. Takže v roce 1697 tuším, dochází k dalšímu velkému požáru. V té době už je vlastně členem řádu Václav Vejmluva, budoucí opat. A Václav Vejmluva, který se narodil na Starém Brně, vlastně v klášteře cisterciáku, jako syn tamního klášterního sládka, se stává mnichem v tomto kláštere, ale právě okolnosti toho požáru, který vlastně byl na konci toho století, ho donutili odejít na určitou dobu na několik roků do Plas v západních Čechách, kde se potkával s dalšími svými spolubratřími a v té době už vlastně Santini se začíná na přelomu toho století vracet zpátky do Čech a získává první zakázky. V klášteře ve Žďáru nad Sázavou, tehdy Žďáře pouze, se zatím situace konsolidovala a dostává se do popředí tedy potřeba nového hospodáře klášterního. Tím se stává Václav Vejmluva a v roce 1705 po smrti předchozího opata je zvolen většinou tedy hlasů svých spolubratří žďárským opatem 49.
A z titulu téhle funkce si opat Vejmluva obrazně řečeno vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Rozhodl se investovat do rozsáhlé rekonstrukce nejenom kláštera samotného, ale celého panství, na kterém cisterciáci hospodařili. Navazoval tím na tradici řádu, který původně zakládal kláštery v odlehlých končinách a organizoval řeholní život okolo kultivace přírody, obdělávání půdy a péče o zahrady. Jan Blažej Santini Eichl měl brzy poznat, že je člověkem se správným vzděláním a schopnostmi na správném místě nebo spíš místech ve správný čas. Historické okolnosti a způsob myšlení jeho hlavních investorů mu vysloveně nahrávali, aby naplno rozvinul svůj talent a pracovitost a netýkalo se to zdaleka jenom žďáru.
Cisterciáci a další původně historické církevní řády měli takovou zvláštní stižádost na dnešní dobu, bychom mohli to srovnávat s něčím. Taková ta historická kontinuita, návaznost se u nich vztahovala až k době císaře Karla IV., tedy otce vlasti, kdy oni vlastně zakládali tu svoji nejstarší minulost a pak přišly už ty zmíněné husitské války, 30letá válka, reformace, protireformace. A teprve v této uklidněné době na přelomu 17. a 18. století přišel čas na to, aby ty své svěřené kláštery, svěřené instituce uvedly do toho původního stavu. S návratem k té historické reminiscenci, která pro ně byla zásadní, protože ty řády ostatní, které do Čech přišly, jezuité, františkáni a tak všechny ty na tu dobu tedy nové řády, tak začaly stavět všecko znovu. Přitom tady byly vlastně, řekněme, areály klášterní, které měly historii, ale prostě potřebovali prostě tu obnovu. Ale už nechtěli tu obnovu jenom v tom doslovném slova smyslu té původní gotiky, ale chtěli být moderní. A Santini prostě po té své zkušenosti z Itálie, po zkušenosti s Franceskem Borromínem, tady to všechno prostě uměl. Navíc byl mladý, prostě nebál se, dokázal věci, které kdyby dneska dělal, tak ho v proměnutím památkový ústav upálí na hranici svých předpisů.
Já vím, že jsme se shodli v tom, že kdyby chtěl Santini dneska postavit Zelenou horu, tak mu to chráněná krajinná oblast nepovolí, protože to nezapadá do původního rázu krajiny asi. Dneska už ano, ale tenkrát, že to bylo přelomové. Ale zpátky sem do toho kláštera. My teď stojíme v kostele na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, ale těch staveb, které jsou se Santinim spojené tady v klášteře a v jeho nejbližším okolí, je samozřejmě víc. Mohli bychom aspoň ty nejhlavnější vyjmenovat.
Václav Vymluva, když už jsem Santinim dostal, tak velice rychle pochopil, co v Santinim našel. Našel prostě jednak teda ideově a logicky stejně uvažujícího člověka, hluboce věřícího člověka, který každou stavbu, kterou začal dělat, projektoval a realizoval naprosto originálně a naprosto prostě ze vší důsledností, která v něm byla. Čili jestli to byl morový hřbitov, nebo to byla kaplička na návrší, nebo jestli to byl hospodářský dvůr, tak všechno bylo dotažené do důsledku. A Vymluva, když už teda mohl, tak dokázal svůj klášter nesmírně zadlužit, to musíme přiznat, jako jo, když Vymluva umírá po dalším krutém požáru, tak klášter byl zadlužen, protože ta jeho stižádost udělat něco, co bude skutečně perlou nebo korunou tady toho kraje na pomezí, byla nesmírná.
Žďárský opat Václav Vejmluva nebyl zdaleka sám, kdo Santini ho zaměstnával. Podobně energicky se k obnově cisterciáckého kláštera v Plasích u Plzně postavil tamní opat Evžen Titl. Santini se, jak zmíněno už dřív, podílel na přestavbě kostela na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory. Později pracoval také na zakázkách v Kladrubech a v Rajhradě u Brna. Ale do Žďáru se průběžně vracel na žádost opata Vejmluvy.
Když už tady Santino měl, tak ho postupně vytěžoval. Bylo potřeba opravit celý klášter, bylo potřeba opravit jednotlivé stavby, bylo potřeba pořídit hospodářské dvory, dalších řadu kostelů, které byly postaveny na, vlastně na tom klášterní panství. Například je docela pověstná taková příhoda, protože už jsme se zmínili, že Vejmluva pocházel ze Starého Brna. A tu cestu ze svého rodiště a ze svého prvního působiště, jako malého ministranta bychom dneska řekli, tak chtěl vyzdobit, aby byla patřičně důstojná. Takže prostě v letech, které mu umožňovala prosperita kláštera, dokázal vybudovat kostely na té cestě. Takže když bychom šli po té šňůře z Brna, tak bychom našli jeden kostel ve Zvoli, další v Horní Bobrové, další v Obrčtově. Mezi nimi bychom ale našli ještě panskou hospodu ve tvaru dvojitého V, tedy Václav Vejmluva v Ostrově nad Oslavou, a stejně tak bychom našli velkou panskou hospodu u Tří hvězd před samotným areálem kláštera. Čili to je jenom příklad, jak postupoval. A samozřejmě mezi tím, protože klášter byl velice rozsáhlý, nebo jeho panství, takže existovala řada dvorů. Víme, že jeden dvůr byl v Šintlochách u Havličkova Brodu, další na Veselíčku, další docela slavný a významný dvůr je před samotným areálem kláštera, je to dvůr Lira. Dneska Lira, málo kdo ví, co to znamená, ale to je skutečně půdorys starého hudebního nástroje. A když se podíváme z letadla, tak ten půdorys tam je naprosto přesně. Přitom Santini nikdy nalétal letadlem.
Vysvětluje člen výkonného výboru společnosti Putování za Santinim Stanislav Růžička.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Procházíme teď zákristí baziliky na nebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Tahle stavba není tak dobře známá jako poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na nedaleké Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Ale také tenhle původně klášterní kostel Santiny přestavoval a nechal tady svou nesmazatelnou stopu. Průvodcem je mi pan farář Vladimír Vojtěch Záleský.
Kdybyste měl posluchači, který nevidí to, co vidíme my, přiblížit tenhle svatostánek, v čem je významný a v čem je výjimečný?
Santini tady vlastně netvořil něco úplně nového, přestavoval původní gotický chrám, který měl za sebou už několik staletí. Ten kostel je velkolepý, když se podíváme do hlavní lodi, tak se před námi otevírá 76 metrů délky. Je to vlastně druhý největší kostel na Moravě po Velehradské bazilice. A cisterciáci byli znamenití stavitelé. Oni opravdu jednak zaváděli nové stavební prvky, byli velmi precizní, víme, jak třeba si dokázali pohrát anebo podmanit správným způsobem vodu, protože všechny jejich kláštery byly v údolí a u vody. A zároveň, ačkoliv stavili obrovské chrámy, tak stavili skromně a bez nějakých velkých jako příkras. Odpovídalo to poměrně strohé a přísné řeholi cisterciáků. Samozřejmě, že baroko už mělo trochu jiná pravidla a samozřejmě opat Václav Vejmluva požádal Jana Blažeje Santiniho Eichla, aby tedy barokně upravil tento konventní kostel. Dnes je to bazilika minor. A tak, jak vidíme dnes tento kostel po té, co byl opraven, vymalován, tak se asi nejvíc blížíme té podobě, jakou zanechal Santini. Santini si asi o tom tady ještě možná bude řeč poměrně hodně hrál s tou symbolikou světla a stínu a to zdá se mi, že hodně odpovídalo i té spiritualitě cisterciáků, protože cisterciáci většinou ten klášter svůj neopouštěli, skládali čtvrtý slib stabilitas locí, věrnost tomu místu, mnozí mniši tady prožili celý život a do toho chrámu chodili minimálně 7x za den ke chrámovým modlitbám, společným chorovým. A ten kostel je samozřejmě vždycky jiný, vždycky má úplně jinou atmosféru. Ve 2 v noci, když přišli poprvé, ráno za svítání, v poledne, v podvečer, vždycky je jinak ta atmosféra, to světlo. Takže možná, že i v tomto se trochu nějak setkala ta potřeba cisterciáků i s tím kumštem a s tím vnímáním Jana Blažeje Santiniho Eichla.
My teď přicházíme do velmi zajímavé části kostela, nebo od roku 2009 baziliky minor, abychom byli přesní. Můžete to popsat, co tady vidíme a proč to na člověka tak působí?
Stojíme přímo pod emporami, takže v té příčné lodi baziliky vidíme takový systém visutých balkónů a dvou kůrů. Ty kůry jsou v takové velmi odvážné poloze na emporách, které jsou vlastně jakoby falešnou klembou, protože ona to klemba není. Je to empora, která je zavěšená na dubových pilotech, velice tvrdých, pevných, které byly pravděpodobně tak inkrustované, namáčené v nějakém vápeném mléku. A to ještě zatížil varhanami, protože on snesl původní kůr, který byl větší a kde určitě byly původně varhany. Z toho kůru udělal takový jenom balkon opatský a situoval nové varhany tady právě do těch empor. Musíme si uvědomit, že jsme vlastně v části klauzurované kostela, protože sem přicházeli pouze členové řádu, nebo tedy bratři cisterciáci, zatímco za letnerem v polovině chrámu směrem ke vchodu byla část pro konverše, nebo později třeba i pro poutníky, ale ti spíše výjimečně. Takže i z toho důvodu vlastně ty varhany měly smysl, aby byly v této části. Když se ještě podíváme do hlavní lodi, tak také vidíme jako tu barevnou úpravu. Takhle, jak vidíme baziliku, tak takhle ji viděli lidé asi jenom pár roků po té úpravě, protože potom nastal další požár, který poničil vlastně baziliku a když jsme před 15 lety malovali kostel, tak jsme se proškrábali asi 9 vrstvami těch líček a narazili jsme na tu Santiniovskou vrstvu, což nebylo tak těžké, protože on, jak říkají odborníci, maloval fresko, takže doživé, ještě nezaschlé, neproschlé omítky rovnou natírali tady ty pigmenty, které jsou velmi zajímavé, protože to je taková kombinace lomené bílé a zelené.
Musím říct, že na mě opravdu přesně, jak říkáte, velmi působí, že tady máme lomený oblouk, tady máme zase takový barokní tvary a že to je všechno tak nějak v jednom pohledu. Je to odpovídající postřeh?
Přesně tak. A já myslím, že každý fotograf, když sem přichází, tak tady fotí, chodí po těch schodištích a říká, že toto je, kdo trochu má to oko, anebo je trochu umělecky cítící, vnímající, takže tady to je taková pastva pro ně, protože opravdu stačí nějaký západ slunce nebo východ slunce a ten chrám je velmi fotogenický právě v těchto prostorách.
Jak už jste zmínil, je to druhý největší kostel vůbec na Moravě. Když to řeknu velmi laicky, co to do těch cisterciáků vjelo, že zrovna tady ve Žďáře na Vysočině v tom pohraničí, které bylo tenkrát ještě velmi řídce osídlené, že zrovna tady vybudovali takovýhle kostel?
No a nejenom tady, protože jejich kostely opravdu jsou velké. Ostatně zmíněný Velehrad byl původně taky cisterciácký klášter. Vzpomeňme Plasy, že? Nebo právě Sedlec, to jsou všechno obrovské chrámy. A když to spojíme s vědomím, že oni naopak stavěli kláštery v pustých místech a často nehostinných, tak je to takový krásný tajemství nebo otazník, proč a nebo pro koho vlastně. A já jsem se někdy dočetl, myslím, že u paní doktorky Charvátové, takovou krásnou úvahu o tom, že oni měli taky nějakou vizi, že nedělali věci hned, snadno, rychle, teď a tady, ale že už vlastně mysleli taky do té budoucnosti, že oni se nějak nechtěli skrývat před tou veřejností tím, že přišli třeba do místa, které bylo v tomto případě nehostinné. Tady opravdu, kromě libické obchodní stezky, tak tady byly jako lesy hluboké a bažiny a velmi řídké osídlení. Ale že tím, že zasévali skutečně i jako hlubokou zbožnost i kulturu, ale i vzdělanost, ale i dobří hospodáři byli, tak tím možná taky zakládali určitá ohniska toho života. Tak já se tak domnívám, že opravdu v tom byla taková vize, že za nějakých 100 roků nebo 500 roků to místo bude třeba i poutním místem nebo místem vyhledávaným. A ještě taková jedna možná myšlenka, že každý člověk, který sem přichází, tak může pocítit to, že když stojíme před Bohem, tak stojíme před obrovským tajemstvím, které nás přesahuje.
Farář Vladimír Vojtěch Záleský. Přívlastek geniální se možná užívá až příliš často, ale stojí za to zdůraznit, čím si ho zasluhuje právě Jan Blažej Santini Eichl. Nejde jenom o to, jak jeho stavby, hospodářské i sakrální, paláce i hostince, ještě po 3 staletích upoutají i nepříliš vnímavého diváka bez rozdílu věku nebo národnosti. Nejde jenom o to, že se za všemi těmi tvary, oblouky a klenbami jeho budov skrývá hluboká mystika starozákonní kabaly, kterou nemá valný smysl zkoušet, byť i jen povrchně rozklíčovat na tomhle omezeném prostoru. Santini musel disponovat obrovskou energií, říká Stanislav Růžička.
V závěru svého tvůrčího života, znamená kolem toho roku 1722-23, měl rozděláno zhruba 8 velkých staveb po celém území Čech a Moravy. Skutečně od toho zmíněného Rajhradu, který je na východní Moravě, Křtin v tom samém regionu, na druhé straně Kladruby v západní Čechách, které jsou vlastně několik málo kilometrů od dnešních německých hranic. Ta vzdálenost mezi nimi je 450 km zhruba. A Santini měl doslova povinnost danou smluvně, že vlastně ty stavby musí každý rok minimálně jednu navštívit, protože on měl na ní stavební dozor. On tím, že neměl vlastní stavební firmu, tak tam měl vlastně své spolupracovníky, kteří na těch stavbách pracovali, kteří realizovali jeho myšlenky, a on je velice důsledně musel kontrolovat, protože ten jeho ideál musel umět vysvětlit. Ty lidi museli mít takovou pokoru a důvěru ve svého architekta. Ale přece jenom něco se prostě nedá jenom namalovat, to se musí vysvětlit. Když si uvědomíme, že Santini měl tu produktivní éru života zhruba od roku 17 do roku 1823, tedy necelé čtvrtstoletí, 23 roků, a vytvořil, naprojektoval zhruba 100 staveb. To jsou 4 stavby každý rok. Stavby rozsahu žďárského kláštera, plasů, kladrub, obrovských areálů nových zámků, jenom v Praze řada paláců, který každý samostatně prostě představoval obrovskou sumu práce, přípravy, vyřešení toho prostoru, měnili jsme se o pohledu krajiném, čili tam bylo spousta tvůrčí práce vytvořeno, čili musel umět doslova malovat v kočáru, na koni jezdit nemohl, protože ten handicap byl příliš velký. Takže bychom měli a chtěli vidět někdy Santiniho, jak v pracovnách tvořil, a smeknout před ním, hlavně poslat všechny architekty dnešní doby, aby se podívali, jak výkonný muž člověk, který věří sám sobě a věří tomu, co dělá.
Stanislav Růžička ze Sdružení Putování za Santinim. A jeho slovy končí dnešní pořad Historie Plus, věnovaný architektovi světového významu. Připomenu ještě, že UNESCO nezařadilo na seznam světového dědictví jenom jedno, ale hned dvě jeho díla. Kromě poutního kostela na Zelené hoře u Žďáru, který projektoval celý, ještě kostel na Nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory, který obnovoval. Pořad Historie Plus režíroval David Schneider, zvuk měla na starosti Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Vít Pohanka.